Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
У Беларусі шукаюць шляхі, як павысіць бяспеку ў Еўропе.
Нам трэба трошку падняцца на над нашымі вось гэтымі выклікамі і паглядзець на глабальнае вымярэнне бяспекі. Таму і была ўзята зараз еўрапейская перспектыва.
Ці хапае беларусам грошай на адпачынак і якія курорты яны выбіраюць?
За 500 можна уляцець на мора, можна на Средиземнае, Адрыятычнае, розныя выбар ёсць, это можа быць нават усё ўключана, там я не ведаю 7 дзён.
Як кіёскі табакерка захопліваюць беларускую глыбінку.
Гэта ж прапаганда табакакурення, там стаіць за штука, дзеці бачаць, все бачаць, ну і тут і так усе паляць, ещё табакерка.
Гэта ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем Еўразум. У мінулай праграме мы распавядалі пра тое, як шапікі табакерка алігарха Алексея Алексіна пачалі захопліваць беларускую сталіцу. У асноўным іх ставяць на прыпынках грамадскага транспарту, аднак Еўрарадыё заўважыла, што некаторыя кіёскі размясцілі каля спартовых аб'ектаў, устаноў адукацыі і аховы здароўя, дзе гандаль тытунёвымі вырабамі забаронены.
Супраць павальнага з'яўлення табакерак выступалі нават некаторыя дэпутаты парламента, аднак гэта ніяк не паўплывала на сітуацыю. Колькасць кіёскаў з цыгарэтамі ў сталіцы павялічваецца.
А цяпер тытунёвы гігант дабраўся да аграгарадкоў і вёсак. Прычым ставяць табакеркі нават у такіх мясцінах, дзе жыхары не заўжды могуць купіць нават прадукты, але тытунь атрымаюць у поўным аб'ёме. Працяг тэмы ў Рамана Васюковіча.
У вёсцы Гародзька Валожынскага района на цэнтральным перакрыжаванні паставілі тытунёвы кіёск табакерка. Мясцовы жыхар Верасень Беларус распавёў Еўрарадыё, што нядаўна ў гарадку зачынілі краму з прамысловымі таварамі. Цяпер у дзвюх крамах, якія засталіся ў Гародзьках, можна набыць хлеб і таннае віно, а за астатнімі прадуктамі трэба ехаць у Валожын. Таксама, на думку хлопца, кіёск табакерка наўпрост рэклама палення.
Гэта ж прапаганда табакакурення, там стаіць за штука, дзеці бачаць, все бачаць, ну і тут і так усе паляць, ещё табакерка.
У Гародзькаўскім сельсавеце Еўрарадыё распавялі, што не прымалі рашэнне прывезці ў вёску тытунёвы кіёск. А усе неабходныя прадукцыі ў вёсцы ёсць.
Как вам сказаць, мы абеспечаны всем, есть у нас і прадукты, і хлеб, всем неабходимым у нас аграгарадок абеспечваецца. На прыедзьце і паглядзіце, какое изобилие, особенно в частном магазине прадуктаў всяких. И спиртных напитков, и воды, и промышленное там есть, хоть небольшое, но все равно все необходимое, все можно купить тут.
У сельсавеце дадаюць, што цыгарэты, як і іншыя прадукты, можна было купіць у вясковых крамах раней. Чыноўнікі Валожынскага райвыканкама распавялі, што кіёск табакерка – гэта звычайны гандлёвы аб'ект, які створыць дадатковае працоўнае месца.
Это обыкновенный торговый объект, дзе кроме табака прадаюцца сапутствующие товары. Конкуренция должна быть какая-то. Они боятся, что у них снизится поток. Но за покупателя надо тоже теперь бороться, поэтому я, допустим, не вижу проблем, что открылась там маленький ларек, откроется табакерка. Это плюс одно рабочее место в этом агрогородке.
Намесніца старшыні Валожынскага райвыканкама Інна Сакаловская не бачыць праблемы ў тым, што адчыніўся невялічкі кіёск. Акрамя цыгарэт, там мусяць быць і іншыя тавары, але гэта недакладна.
Так, там зарегістрировано ещё, кроме табачкі, вкусовые товары: чай, кофе, какао, специи, соль, сахар, уксус, сухофрукты, безалкогольные напитки, сахарные кондитерские изделия, жевательные резинки, шоколад, сахарные восточные сладости, прочие бакалейные товары, чипсы, чупсы и так далее. Но это не значит, что он стопроцентно должен быть. Это так они зарегистрированы.
Ажиотаж, які апошнім часам з'явіўся вакол усталявання тытунёвых аб'ектаў у райвыканкаме, не разумеюць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А пакуль у Беларусі паўсюдна з'яўляюцца тытунёвыя шапікі, на Гаваях рыхтуюць радыкальныя меры супраць курэння. Там прапануюць павысіць да 100 гадоў узрост, з якога дазволена купляць цыгарэты.
На разгляд у парламент гэтага амерыканскага штата ўнеслі законапраект, які прадугледжвае паэтапнае павышэнне ўзроставай планкі пры продажы цыгарэт.
Зараз на Гаваях купляць тытунёвыя вырабы дазволена з 21 года. Згодна з законапраектам, у 2020 годзе плануецца павысіць гэтую планку да 30 гадоў, у 2021 да 40, а да 2024 года парог павінен дасягнуць 100 гадоў.
Адметна, што ініцыятарам законапраекта стаў мясцовы дэпутат Рычард Крэйган па прафесіі лекар-рэаніматолаг, які ў мінулым быў заўзятым курцом.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Традыцыйна многія беларусы летам едуць адпачываць на мора. І калі хтосьці здольны арганізаваць сабе такую паездку самастойна, то іншым даводзіцца звяртацца па дапамогу тураператараў ці турагентаў, часцяком давяраючы іх парадам.
У эфіры Еўрарадыё рэдактарка сайта Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Лілія Кобзік распавяла, што апошнім часам беларусы гатовыя выдаткаваць на паездку адпачынак не больш за $500.
Калісьці з Мінску можна было ўляцець за $1000. Звычайны тур, ну такі турпакет стандартны, каштаваў 1000. Усе так прызвычаіліся, было недзе ў нейкія дакрызісныя такія. Часы 1000 і 1000. Потом неяк так зразумелі, што 1000 гэта вельмі многа, што можна і танней. І пачалі марыць аб тым, што можна ўляцець з Мінску на мора на адпачынак за 500. І гэта здарылася, дарэчы, апошнімі гадамі так і ёсць. За 500 можна ўляцець на мора, можна на Средиземнае, Адрыятычнае, розны выбор ёсць, это можа быць нават усё ўключана, там я не ведаю 7 дзён, 5 зорак, нават такое, мы чулі гэту рэкламу накануне сезона і нават дзешавейшае. Калісьці толькі марылі аб гэтым. Але гэта здарылася, гэта магчыма. Я зараз не гавару, што это проста патолок, проста такая мара, да якой мы ішлі, і гэта вось проста нармалёва, ніжэй немагчыма. Тыя ж палякі там, літоўцы лятаюць і танней, і ў нас можа нешта такое знайсці. Але мне так здаецца, што гэта тая сума, якую мы цягнем.
Па словах Лілей Кобзік, беларусы кансерватыўныя ў выбары напрамку адпачынкаў. Апошнія гады ў топе нашых суайчыннікаў нязменна фігуруюць курорты Турцыі і Егіпта. Але паступова да іх далучаюцца Чарнагорыя і Балгарыя. Дарэчы, летась афіцыйна па пуцёўках адпачнуць за мяжу выехала амаль 800 тысяч беларусаў.
Каб істотна зэканоміць на адпачынку, Лілія Кобзік раіць набываць туры загадзя. Гэта дапаможа зменшыць кошт пуцёўкі прыкладна на 30-40%.
Напрыклад, той же Музінідзіс, наколькі я веду па Грэцыі, адкрыў ранняе браніраванне на 20-й год. Так это ж это ўжо магчымасць вам зэканоміць. Хаця ранняе браніраванне, у прынцыпе, канцэптуальна, яно больш накіравана на тое, каб забраніраваць тое, што вы хочаце. Тое, што ў сезон не будзе. У сезон, калі я хачу сёння на заўтра, ну не тое, што шлак там астаецца, канешне, не, але той гатэль, які менавіта я хачу там запланавала, я магу не знайсці. А за паўгады, тым больш за год, канешне. Калі ласка. А ёсць хітовыя, топавыя, не ўсе дарагія, значныя з іх частка, гэта сапраўды дарагія, але ёсць і такія стандартныя гатэлі, проста топавыя. Усе аператары і турысты нават іх ведаюць, якія ў сезон вы не знойдзеце. Всё, яны ўсе на стоп-сейлах, гэта немагчыма. Таму плануйце зараз, браніруйце, леціце, няма праблемаў. Канешне, дешавей 30-40%, то можа быць і 20%, ну па-розных. Там на асобныя некія пазіцыі да 40% эканоміі. Ну амаль што ўдвая.
Тым часам, як паведамляе Белстат, штогод у беларускія санаторыі на адпачынак прыязджаюць больш за 200 тысяч чалавек. 90% з іх складаюць расіяне. Таксама нашы здраўніцы папулярныя сярод палякаў і жыхароў Балтыі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Міжнародны форум пад назвай «Еўрапейская бяспека. Адысці ад краю бездання» пройдзе ў Мінску 7 і 8 кастрычніка. Гэты форум, які арганізоўвае Савет па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог», стаў найбуйнейшай беларусі экспертнай ініцыятывай. У траўні мінулага года на форуме «Мінскага дыялогу» нават выступіў Александр Лукашэнка.
Чаму менавіта тэма «Еўрапейскай бяспекі» абраная галоўнай на сёлетнім форуме «Мінскага дыялогу»? Хто возьме ўдзел у працы форуму і ці чакае на ім кіраўніка Беларусі? Ці будуць у межах форуму абмяркоўвацца складанасці беларуска-расійскіх адносін?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказалі кіраўнік Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман і каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Дзяніс Мільянцоў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Мінскі форум будзе мець такую назву «Еўрапейская бяспека адысці ад краю бездані». А што, блізка падышлі, Евген?
Ну, мы лічым, што блізкавата. Больш за тое, так лічаць нашы шматлікія партнёры, мы такі кансультацыі праводзілі, у нас, можна сказаць, галоўны аўтар вось гэтай назвы якраз такі Дзеніс, так што мы яго яшчэ спытаем.
А, я не туды скіраваў, да.
Да, але я вось перад тым, як Дзенісу перадаць слова, скажу, што мы галоўны арганізатар, але вось у нас шмат партнёраў, потым можам пра іх сказаць, з вельмі такой прыемнай для нас геаграфіяй, геапалітычным балансам. І мы як бы гэтую назву, канешне, таксама абмяркоўвалі і зразумелі, што не толькі мы напружана ставімся да тых падзеяў у рэгіянальнай бяспецы, якая ў нас ёсць.
Дзеніс, все ж такі, чаму вот менавіта еўрапейская бяспека, здаецца, у 18-м годзе форум называўся
Усходняя
Еўропа, таксама вот пра бяспеку, зараз мы менавіта ўжо не ўсходняя, а ўвогуле еўрапейская. Ну і тое ж пытанне, што і Яўгену я адрасаваў, наколькі блізка да краю бездані падышлі вот в этой еўрапейскай бяспецы.
Насамрэч, бяспека яна ж цяжка падзяляльная, скажам так, асабліва вось тут побач з нашымі межамі, таму што палітыка і геапалітыка і бяспека ў такім хардовым у вайсковым варыянце прымініма вось да гэтых цяперашніх канфліктаў супрацьстаяння, яна сапраўды глабальная. Гэта супрацьстаянне Захада, Усхода, ЗША, Расія. І тут краіны невялікія, такія як Беларусь, яны якраз такі аказваюцца паміж молатам і кавадлам. Адпаведна, што мы можам засяроджвацца і будзе легітымна засяроджвацца таксама на праблематыку там украінскую, беларускую. Але калі каб нам зразумець, у прынцыпе, прычыны гэтага ўсяго, каб нам зразумець, як выходзіць з гэтай сітуацыі, нам трэба трошку падняцца на вось над нашымі вось гэтымі выклікамі і паглядзець на глабальнае вымярэнне бяспекі. Таму і была ўзята зараз еўрапейская перспектыва, таму што Еўропа і раней была такім палігонам падчас халоднай вайны, і зараз адбываецца нешта падобнае. І калі мы прыдумлялі і тэму, і назву гэтага форума, мы знаходзіліся ў тым ліку пад уражаннем от некалькіх фактараў. Гэта крах дамовы пра ракеты сярэдняй і меншай далёкасці, і зараз от фармальна ўжо ўсё Расія і ЗША выйшлі з яго, адпаведна, актуальнасць не страчана, наадварот, і мы бачым, што вось гэтыя рэжымы разбраення ці кантролю над узбраеннямі, яны рассыпаюцца, і гэта вельмі трывожны сігнал. І другі момант, гэта наш маніторинг знешнепалітычнай і бяспекі, мінскі барометр, і ён паказвае ўжо на працягу шмат якога перыяду, мы ўжо там больш за год маніторым рэгіянальную бяспеку і напружанасць. Ён паказвае, што сапраўды сітуацыя ідзе ў бок мілітарызацыі, і гэта праблема, якая зараз можа быць не настолькі глыбокая. Мы не знаходзімся от кроку ад вайны вялікай, але тым не менш сам гэты працэс, ён вельмі трывожны, і гонка ўзбраення, яна ўсё роўна прыводзіць да некага канфлікта, які можа вось выбухнуць. І таму, я думаю, што паміж сабой мы таксама абмяркоўвалі гэту тэму, ці не занадта яна, скажам так, драматычная, алармістская. Ну, але з іншага боку, вось мы вырашылі, што сітуацыя драматычная, алармістская, таму цалкам нормально так называць форум.
Як сказаў Дзяніс, сітуацыя дастаткова драматычная і алармістская, але от я паўтараю яго словы, напружанасць паміж Еўропай і Расіяй, ЗША і Расіяй, Беларусь. Вот наколькі нас тычыцца гэта сітуацыя алармістская. Мы ж усё ж такі тут выспа бяспекі.
Ну, мы, як кажуць, выспа бяспекі не ад добрага жыцця. Мы пабачылі, што вось праблема таго, што краіны Усходняй Еўропы, які знаходзяцца як бы паміж вось гэтымі цэнтрамі геапалітычнага прыцягнення, заўсёды апынаюцца вось менавіта тымі ахвярамі гэтага супрацьстаяння, якія потым нясуць шматлікія страты, і мы пабачылі гэта не толькі тэарэтычна, а вось, на жаль, на прыкладзе Украіны вельмі вельмі практычна, і мы ўсе ведаем, што там адбылося і працягвае адбывацца, і таму вось гэта беларускае пазіцыянаванне, як вось ты, Дмітрий, кажаш, выспы бяспекі і стабільнасці, гэта вось менавіта спроба пайсці нейкім іншым шляхам, а не вось па шляху Украіны. І пайсці для сябе ў першую чаргу. Мы ж таксама, ну што тут, будзем казаць, прямо робім гэты форум з думкамі, канешне, рэгіянальнай бяспецы, але ў першую чаргу з думкамі о беларускай бяспецы. І адзіны шлях для таго, каб нам усё ж такі знайсці альтэрнатыву вось таму, што адбылося ў Украіне, і ўсё ж такі не апынуцца менавіта той тэрыторыі, куды будуць ляцець там розныя бомбочки и так далее, это, ну, просовывать вот этот парадок дня. И зрозумело, что самое тяжкое, с одного боку, быть таким котом Леопольдом, вот, установивши, когда есть два великих там неких помеж собой конкурующих суперника, это распространяется и на отношения помеж людьми, это распространяется и на отношения помеж краинами, потому что с каждого боку будешь отрымливать нечто, да, но ну, мы зараз и бачим из России, у нас есть военно-политический союз, есть конкретное обязательство, и може навыть и тому, шмат для кого, вот поводина Беларуси, якая намагается тут неяк знайсці магчымасці ўсё ж таки рэалізоўваць тое, што мы называем сітуацыйным нейтралітэтам, выклікаюць, ну, як мінімум, незразумелыя нейкія такія пачуцці, так? Потым на Захадзе таксама, вось там тыя ж вучэнні, якія былі Захад 2017, іншыя рэчы, якія адбываюцца, ну, таксама. Людзі проста глядзяць на ўсю гэтую сітуацыю, як бы, праз свае акуляры і праз свае нацыянальныя інтарэсы. А вось нацыянальны інтарэс маленькай краіны, якой важна застацца па-за межамі, и он часом не зразумелый. Тому мось, мы хочем развивать эту пляцовку.
Актуальная тема. И вельми цікаво, кто ж будет брать удел, кто будет основными спикерами. Ну и главное, тут не могу не спытаться, коли все ж таки форум досягнул такого узровню, что на им выступил керовник Беларуси летось, варто чакать, что он... Вы ж свои позиции не сдали, подтрымливаете на узровне, то и кіраўнік Беларусі уже повинен так как бы вставить его в график. Вот традиционный форум, на яким я як на славянском базаре, он уже как выступал. Евген.
Идея добрая, нам подобается. Ну, мы покуль працуем, тут как бы не будем шукать никаких додатковых дипломатичных формул, працуем на запрошение не только официальных особо из Беларуси, але из-за межа.
Чекай, ты не ухиляйся от первого питания, все ж таки накировали запрошение в администрацию президента?
Ну, ці накировали, ці накируем, ну, конечно, нам хотелось бы, как Александр Лукашенко выступил и в этом году. Зрозумела, коли будет факт отказу, тогда мы сможем нечто типа подтвердить и не, але, ну, поколь ось, нема про что казать, ось, менавіта, по гэтым пытанні. То же самое и
не, по... Я просто ведаю, что как запросить, как кіраўнік краіны у свой працоўный график уставил удзел у таким мероприемстве, это не за один день вырашается.
Не, ну, то, конечно, я ж уже подкрыслил на початку, что мы уже 5-6 месяцев працуем над гэтым пытанням. У тым ліку, когда ты ж все запрошения...
Просто прогучала фраза «ти дослали, ти дошлем запрошение». Так я ну, думаю, коли не дослали...
Хочете, то... хочете вы все уже тут тонкости, так сказать.
Ну, конечно, работа у нас такая.
На протокол все высветлить. Кратей, будет факт, будем и размовлять про его, так?
Мы гэтым разам, канешне, раней стартанулі з нашай інфармацыйнай кампаніі, што да форума, таму зараз шмат што яшчэ ў працэсе. Таму от у мінулым годзе мы там вельмі блізка правялі прэс-канферэнцыю да самога мерапрыемства, таму было нам прасцей казаць пра ўдзельнікаў. Зараз, канешне, тут такі тонкі момант, што пакуль шмат што ў перамовах, і, на жаль, мы тут разгалошваць не можам, таму што
ну, добра, можа сарвацца. Калі пра тых, хто яшчэ ў перамовах, як Александр Лукашэнка, мы тады канкрэтна дакладна казаць не будзем, але ёсць ж ужо людзі, канкрэтныя спікеры, якія пацвердзілі сваё ўдзел, пра якіх можна казаць. Хто? Яўген.
Дзяніс?
Дзяніс? Ну, давай, Дзяніс. Раз ты прыдумаў назву, то і за спікераў адказвай.
Давайте, да. Ёсць, тут таксама у нас такі баланс ўжо намаляваўся нават тых, хто канчаткова пацвердзіў. І пэўна сказаў, што яны прыедуць. Ну, па-першае, гэта генерал Ходжас, пра каторага тут ўжо шмат пісалі, які ў Беларусі быў, але зараз ён ўжо выступіць афіцыйна на мерапрыемстве. Ось ён пацвердзіў. С американского боку будет так само Томас Грэм, и он так само был минулым разом. Это директор, керующий директор организации консалтинговой Kissinger Associates, которая была започаткована Генри Киссинджером, и которая специализуется на геополитичном консалтингу по всему свету, якая базуецца ў Нью-Йорку. Ад Расіі ўжо пацвердзіў Алексей Грамыка, это кіраўнік Інстытута Еўропы Расійскай акадэміі навук. У нас там будзе панель асобная па уроках разрадкі падчас халоднай вайны, якая будзе прысвечана дзеду гэта Алексея Грамыкі Андрэю, стагоддзю з дня нараджэння Андрэя Грамыкі. З такіх знакавых таксама імёнаў тут, напэўна, варта назваць Александра Вершбоу, который быў намеснікам генсека НАТО. Запрошено шмат таксама экспертаў і з Украіны, і з Расіі, і з Кітая, і па Цэнтральнай Азіі у нас будзе асобная панель пра бяспеку і транзіт улады. Там будзе асобная у нас панель па сродках масавай інфармацыі ў эпоху постправды, так званай, то бок галоўная мэта якой паспрабаваць выйсці на разуменне, ці можам мы от падчас гэтых прапагандыскіх кампанія ўзмацнення супрацьстаяння выйсці на нейкі кодэкс паводзінаў журналістаў, у тым ліку, якім чынам асвятляць інфармацыю. Там будуць цікавыя спікеры, но, на жаль, таксама тут мы пакуль што яшчэ ранавата пра іх казаць.
Усё тэма інфармацыйнай вайны, вот яно будзе агучацца?
Вось гэта часткова пра гэта. Але гэта хутчэй такой інфармацыйнага плана.
Мы хацелі б звярнуць асаблівую увагу не проста на сам факт там інфармацыйнай вайны, а на пошук нейкага такого кодексу журналісцкіх паводзінаў падчас гэтай інфармацыйнай вайны. І спадзяемся, што асноўнымі спікерамі гэтай сесіі якраз такі стануць журналісты. Там у нас ужо папярэдня амаль што вымалёўваецца гэта панель, а хто ўжо канчаткова пацвердзіў, здаецца, гэта спадарэння Маджоні. Гэта, як мне кажуць мае італьянскія сябры, адна з галоўных зорак італьянскай журналістыкі. Так што, ну, вось, прынамсі, такі погляд у нас дакладна мусіць быць.
Не глядзячы на тое, што назва форуму «Европейская безпека», але ось Дзяніс сказаў, што будзе абмяркоўвацца і азіатская такая вось накірунак транзіту ўлады і гэтак далей. А ўсходні накірунак, апроч азіатскіх краін, я маю на ўвазе Расію, узаемаадносіны Беларусі і Расіі, і ці з'яўляецца от гэтым тое, што мы там крокам да бездані нашы спробы паглыблення інтэграцыі. Вот это пытанне будзе абмяркоўвацца.
Пакуль у нас у праекце праграмы менавіта такой асобнай сесіі няма, хаця мы хацелі б зрабіць, напэўна, сесію па апдейце такім знешняй палітыкі Беларусі, калі ў нас там атрымаецца ў фармаце ранішняга абмеркавання. Просто каб паглядзець на некаторыя апошнія, скажам так, падзеі і тэндэнцыі, якія тут у нас кіруюць нашай знешняй палітыкі. Я думаю, так ці інакш, канешне, мы гэта закранем. Ну і гледзячы на то, якая ўвага да гэтага пытання ў сродках масавай інфармацыі, у тым ліку міжнародных, зразумела, што ў кулуарах гэта будзе вялікае пытанне.
Цалкам размову з арганізатарамі форуму мінскага дыялогу Яўгенам Прэйгерманам і Дзянісам Мільянцовым слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Штогадовы фестываль «Лідбір», які арганізуе піваварная кампанія «Лідскае піва», пройдзе ў Лідзе 7 верасня. «Лідбір» – фестываль маладым, сёлета яму спаўняецца 5 гадоў. Тым не менш, ён ужо стаў адным з галоўных музычных фэстаў Беларусі.
Якія сюрпрызы падрыхтавалі арганізатары на свой юбілейны фестываль? Чым апроч музыкі змогуць заняць сябе наведвальнікі фэсту? Даведаемся ад Надзеі звонік менеджэра фэсту «Лідбір», з якой паразмаўляў Дзмітэр Лукашук.
Увогуле, как бы атрымліваецца, што тыя, хто любіць добрую музыку і добрае піва, могуць зрабіць такі піўна-музычны тур па фестывалях і наведаць усе. Чым ваш адметны фестываль? От чаму вы скажаце, што от хто-то скажа: "Вот найбуйнейшы фестываль рок за бабров", ці там хто-то: там самы там масавы open-air A-фэст". Ён скажа: "А вот не, да вот самы лепшы лідбір таму што". От чаму?
Для нас, як для арганізатараў, канешне, фестываль будзе найлепшым. Калі казаць пра колькасць людзей, то таксама нас наведвае некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, звычайна гэта не менш за 100 тысяч, у мінулым годзе гэта 130 тысяч чалавек, і мы таксама чакаем аналагічную колькасць у гэтым годзе. Калі казаць пра нейкія адметныя рысы фестывалю, то відавочна, Лідбір гэта адзіны інтэрактыўны фестываль, у якім госці могуць уплываць на праграму. Гэта тычыцца такіх зон, як малая сцэна, фудкорт, рамёствы і забавы.
Ну, пра малую сцэну я разумею, там хто-то можа праз галасаванку вось за такі гурт прагаласаваць, і ён там выступіць, а фудкорт?
Зразумела, у краіне ёсць шмат арганізацый, якія займаюцца грамадскім харчаваннем. Ёсць тыя, хто працуе менавіта на такіх фарматах, як фестывалі, гэта арганізацыі з фудтракамі, напрыклад. І, канешне, для нас цікава, каб госці фестывалю мелі магчымасць прыйсці на фудкорт і пачаставаць там розную ежу. Там мы за адэкватны выбар, таму усіх, хто жадае, у чэрвені яны падаюць заяўкі, апісваюць асартымент прадукцыі, якую яны могуць прапанаваць гасцям фестывалю, і пасля гэтага для іх таксама праводзіцца галасаванне.
Што апроч піва, фудкораў і музыкі, вот чым яшчэ вот можна сказаць, вот прыедзь абавязкова, таму што ты вот зможаш яшчэ вот і гэта зрабіць ці туды схадзіць.
Вось як я ўжо казала, акрамя фудкорта і малой сцэны, у нас яшчэ дзве зоны, на іх могуць паўплываць патэнцыяльныя госці. Гэта рамёствы і забавы. Рамёствы — гэта зона, дзе выстаўляюцца рамеснікі, прапануюць нейкія свае вырабы, іх можна набыць. Калі мы кажам пра актывацыі, то гэта таксама некія забавы, у якіх можна паўдзельнічаць, актыўныя, дзе можна ўдзельнічаць разам з дзецьмі. Зразумела, мы таксама прапануем нейкія гульні, нейкія актывацыі, у якіх можна выйграць нават прызы, але ёсць і інтэрактыўная частка, у якую могуць заявіцца розныя арганізацыі, арганізатары гульняў, напрыклад. Калі казаць пра напаўненне праграмы, то яшчэ ў нас ёсць такая цікавая частка, як квест. Гэта квест, які праходзіць у цэнтры горада, ён звязаны з гісторыяй Ліды, з гісторыяй нашага завода, ён дапамагае даведацца вельмі шмат фактаў пра Ліду і лідскае піва, і, напрыклад, першыя 50 удзельнікаў, яны атрымліваюць спецыяльныя прызы, калі яны правільна выконваюць усе заданні і праходзяць на інфацэнтр, паказваюць, што яны ўсё выканалі, астатнія удзельнікі таксама атрымаюць такі невялічкія падарункі. А яшчэ адна з частак, гэта экскурсія на наш бровар. Мы іх праводзім і не толькі падчас фестывалю, але ў дзень фестывалю гэтыя экскурсіі бясплатныя. Колькасць месцаў, на жаль, таксама абмежавана, таму што вельмі шмат жадаючых, але з 8 гадзін раніцы і да 18 гадзін зноў-такі тыя, каму споўнілася 18 гадоў, яны могуць далучыцца і трапіць на экскурсію.
А чаму толькі 18 гадоў? Там з дэгустацыяй?
Ну, гэта пытанне не толькі дэгустацыі. У дзень фестывалю мы дэгустацыі не праводзім, але гэта прадпрыемства харчовай прамысловасці. Там вельмі важна паводзіць сябе адказна. І ўвогуле у нас фестываль, ён мае ўзроставы цэнз 18+. Таму для экскурсій гэта таксама дзейнічы.
18+, але ж вот з дзецьмі можна прыходзіць на фестываль? Ці не, ці не прапусціць?
Тэрыторыя фестывалю, яна дастаткова вялікая. Яна ўключае ў сабе не толькі пляцоўку гала-канцэрта, на якую патрэбна набыць квіток, але і тэрыторыю вакол лідскага замка, тэрыторыю каля малой сцэны. Вось гэтыя зоны, яны бясплатныя, і зразумела, там можна праводзіць час разам з дзецьмі, але дзеці абавязаны быць разам з законнымі прадстаўнікамі, бацькамі, таму што гэта тычыцца бяспекі.
Цалкам размову з адной з арганізатараў фэсту «Лідбір» Надзеяй Звонік пра адметнасці сёлетняй імпрэзы слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. На 82-м годзе жыцця памёр кампазітар Сергей Бярэзін, аўтар такіх вядомых песняў, як «Снег кружыцца» на далёкай станцыі Сыду і «Дзе салдат па горадзе». Яго песні выконвалі вядомыя артысты савецкай эстрады. Бярэзін у маладосці стварыў і кіраваў вакальна-інструментальным ансамблем «Полымя». Рэжысёр і сцэнарыст Лілі Вачоўскі ухваліла планы кінастудыя Warner перазапусціць культавую трылогію «Матрыца», адзначыўшы, што добра вядомая шматлікім гісторыя можа быць расказана па-новаму. Мне падабаецца, калі гісторыі сыходзяць у свет і вяртаюцца да цябе іншымі. У гэтым сутнасць апавядання. Я зараз частка чагосьці большага і больш гэта ўсё не кантралюю, так што мне не терпіцца пачуць, як гэтую гісторыю раскажа нехта яшчэ. Спадзяюся, што яна будзе лепш за арыгінал, сказала Вачоўскі. Пры гэтым яна падкрэсліла, што дачынення да новай матрыцы мець не будзе, так як цяпер занятая іншымі праектамі. У сакавіку экс-кіраўнік Warner Кевін Судзіхара заявіў, што студыя хацела б пашырыць сусветы матрыцы і вар'яцкага Макса, аднак ніякіх іншых падрабязнасцяў раскрываць не стаў. Песня Ланы Дель Рей з'явіцца ў фільме «Страшныя гісторыі для аповеду ў цемры», прадзюсарам якога выступае Гільермо Дель Торо. Спявачка запісала кавер на кампазіцыю Донавана «Season of the Witch» і падзялілася ў твітары хвілінным тізерам, у якім гучыць яе версія. А 6 жніўня 2019 года Лана выступіць на цырымоніі адкрыцця зоркі Дель Торо на Алеі Славы ў Галівудзе. Фільм «Страшныя гісторыі для аповеду ў цемры» заснаваны на аднайменнай серыі кніжак для дзяцей. Папулярны амерыканскі партал пра кіно Screen Rant склаў топ-10 лепшых фільмаў пра другую сусветную вайну. На першым месцы фільм «Ідзі і глядзі» Алема Клімова. Дзеянне драмы адбываецца на тэрыторыі Беларусі ў 1943 годзе. Галоўны герой – беларускі хлопчык Флёр. Становіцца сведкам жахаў карных акцый нацыстаў. На працягу 2 дзён жыццярадаснага дзіцяці ён ператвараецца ў сівога старога. Фільм здымаўся сіламі кінастудыі «Беларусьфільм» і «Масфільм». Рэжысёр Элем Клімаў і пісьменнік Алеся Дамовіч сталі аўтарамі сцэнара. Прэм'ера фільма адбылася летам 1985 года на 24-м Маскоўскім міжнародным кінафестывалі, дзе ён атрымаў «Золоты прыз», а таксама прэмію Міжнароднай федэрацыі кінапрэсы. У тым жа годзе «Ідзі і глядзі» быў намінаваны на «Оскар» як найлепшы фільм на замежнай мове, аднак статуэтку не атрымаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.